Hristos Vaskrs, draga braće i sestre. Poštovani slušalci Radija Svetigore, pratite emisiju Pravoslavna Rusija. U današnjoj emisiji ćemo se dotaći ruskog ikonopisa, a povod za to je unikatna izložba drevnih ruskih ikona koja će biti predstavljena u Somboru na Dan svetih Kirila i Metodija 24. maja. Pod nazivom Ikona u životu pravoslavnog čovjeka, od mjerne ikone do strašnog suda, koju čine ruske ikone iz kolekcije muzeja Dom ikone i živopisa Ljubašinski. Glavni cilj ove izložbe ikona je upoznavanje žitelja Srbije sa istorijom ruske ikone. U nazivu izložbe se pominje mjerna ikona. Mjerne ikone su one ikone koje se izrađuju kada se dijete rodi i na njima se slika svetitelj koji će biti pokrovitelj i zaštitnik tog djeteta. U Rusiji je mjerna ikona bila najblagodatniji poklon za krštenje djeteta. Po tradiciji ovu ikonu poklanjaju kumovi i ovaj poklon je neponovljiv. Ovaj poklon dobija se samo jedanput u životu, na početku života. Mjerna se zove jer se djetetu na rođenju mjeri njegova dužina i širina ramena i slika se ikona tih proporcija. Tradicija vodi porijeklo iz 16. vijeka iz doba cara Ivana Groznog, kada je Groznom umro prvi sin, za drugoga sina su naslikali mjernu ikonu. Administrator Moskovske radionice mjernih ikona Marina Černakova kaže: "U radionicu nam dolaze pisma roditelja koji pišu da kada su njihova djeca bila veoma bolesna, oni su naručivali takve ikone i djeca su se oporavljala." Mjerna ikona treba da bude čitavog života sa čovjekom, a često sa njim ostaje i po okončanju zemaljskog života. Mjerne ikone su pronađene u carskim grobnicama porodice Romanov. Inače, da podsjetimo da je i prije 2 godine u Beogradu u Belom dvoru vjerovatno po prvi put ovakva jedna izložba bila otvorena u Srbiji.
Yeah, yeah, yeah.
Izložbi ikona u životu pravoslavnog čovjeka od mjerne ikone do strašnoga suda bit će predstavljeno 70 ruskih ikona nastalih u periodu od 16. do početka 20. vijeka. Inače, ovu izložbu već godinu i po zajednički pripremaju obje zemlje, Rusija i Srbija, i ona će biti prvo predstavljanje stare ruske ikone u Srbiji još od 90. godina prošlog vijeka. Otprilike, čuli ste šta je to mjerna ikona, a isticanje ikone o strašnom sudu u nazivu izložbe nije slučajno. Na tome su nastojali srpski organizatori koji smatraju da za Srbiju one imaju poseban smisao jer ukazuju na nesreće i ratove koje je Srbija preživjela. Remek dijela ruskog ikonopisa biće predstavljena sa neobične strane. Svaki bescen eksponat biće razmotren sa neobične tačke gledišta. Tako će posjetioci saznati koji svetitelj pomaže u kojoj prilici. Na primjer, parovi na vjenčanju mogu da se blagosiljaju ikonom svetih Joakima i Jane, svetih Petra i Fevronije. Svetome Jovanu Krstitelju se mole za izbavljenje od bolesti glave. Svetoj Ekaterini djevojke se mole da nađu dobre muževe. Prepodobnoj Mariji Egipatskoj za izbavljenje od bludne strasti. Aleksiju čovjeku Božijem za izbavljenje od straha. Svetome Bonifatiju za izbavljenje od strasti alkoholizma i tako dalje. U životu ruskog čovjeka posebno su značajne čudotvorne ikone, a prije svega ikone Presvete Bogorodice. Pred Vladimirkom Rusi se mole protiv rata i protiv najezde neprijatelja. Kazanjka također pomaže u ratovima i za ozdravljenje kod očnih bolesti. Ikona svih tužnih radost pomaže u izbavljenju od stanja žalosti. i za pronalaženje nestalih lica. Pred umnožiteljkom žita Rusi se mole u vremenima gladi i suše, a pred kupinom neopalimom za zaštitu od požara i groma. Tihvinska ikona pomaže očuvanju zdravlja djece, Ahtirska pomaže kod visoke temperature, Počajevska izbavlja od napada zlih duhova, Teodorovska za uspješan porođaj itd. Ruski narod je tokom svoje istorije neprestano dobijao veliku molitvenu pomoć i zaštitu kroz ikone pred kojima se molio. Ta duboka duhovna veza sa svetiteljem, koja se utkivala u biće ruskog čovjeka njegovim rođenjem, to jest njegovim rođenjem, snažila je vjeru i pravoslavlje.
Thank you.
nastavku priče o ruskoj ikoni, koja je nastavak vizantijske tradicije, podsjetit ćemo vas na najveća imena ruskog ikonopisa. Najstariji ruski ikonopisac po predanju je kijevo-pečarski monah Alipije, koji je živio u 11. vijeku, a najslavniji Andrej Rubljov. Sa primanjem vizantijske tradicije ikonopisa u Rusiji su se pojavile ikonopisačke škole. Glavne su bile u Novgorodu, Moskvi i Stroganovsku. Potpun procvat ruski ikonopis doživljava u drugoj polovini 12. vijeka, kada Novgorodska škola dostiže svoj vrhunac. Na njenom čelu je monah Trojice Sergijeve lavre, prepodobni Andrej Rubljov, čiji su radovi u istoriji ruskog ikonopisa klasika. Škola prepodobnog Andreja Rubljova imala je neprocjenjiv uticaj na ruski ikonopis. Stoglavi sabor je njegove ikone proglasio za savršene. Andrej Rubljov je rođen 1360. godine, a upokojio se 1430. Kanonizovan je 1988. godine. Odslikavao je Bogovještenski hram u Moskvi, Saborni hram Uspenja Presvete Bogorodice u Vladimiru, Crkvu Svete Trojice u Sergijevoj lavri, Andronikov manastir u Moskvi. 1904. godine otkrivena je njegova ikona Sveta Trojica Staroga Zavjeta ili Gostoprimstvo Avramovo, koja je nastala negdje oko 1411. godine i time je započela epoha istraživanja njegovog dijela. Ikona se danas čuva u Tretjakovskoj galeriji u Moskvi. Rubljov u svojim radovima kombinuje srednjevjekovni manastirski asketizam i klasičnu harmoniju vizantijskog slikarstva. Njegov način rada je ideal crkvenog slikarstva. Možda je najveći spomenik ovom umjetniku podigao jedan drugi umjetnik, režisar Andrej Tarkovski, snimivši 1966. godine film Andrej Rubljov. Andronikovo manastiru, gdje je freskopisao sveti Andrej Rubljov, 1959. godine otvoran je muzej u njegovo ime. Inače, prepodobni Andrej Rubljov se praznuje 4. jula. Sveti Andrej Rubljov je freskopisao u Vladimiru i Andronikovo manastiru zajedno sa drugim živopisem, Danilom Černim, koji je bio i njegov učitelj. Oni su u molčaniju i unutrašnjoj tišini i molitvi kao elementu stvaralačkog procesa slikali smirene i idealne likove, prenosili iskustvo crkvenog života, isihazma i duboke vjere na dasku ili na zid. Drugi mentor Andreja Rubljova je bio grčki umjetnik i jedan od najvećih ikonografa Moskovske Rusije, Teofan Grk. Iako je bio Grk, on je u stvari bio ruski slikar, jer je skoro čitav život proveo ikonopišući i freskopišući u Rusiji. Sa njegovim dolaskom u Novgorodu je obnovljena i osvježena ikonopisačka škola. On je imao izuzetne slikarske vještine i obrazovanje. Poznata donska ikona Majke Božije, koja se i danas čuva u Donskom manastiru, njegovih je ruku djelo. I Teofan je kao i Andrej bio duboki mislilac i veliki umjetnik. Ostavio je dubok trag na razvoj crkvenog slikarstva u Rusiji. Pretpostavlja se da se pred kraj života vratio u Carigrad i upokojio 1405. godine.
Пойдем с конем по полю вдвоем.
i ikonopis je u 17. vijeku počeo da poprima obrasce zapadnog slikarstva. U tom pogledu novator je bio privilegovani carski ikonopisac Simon Ušakov. Iza njega je ostala čuvena ikona blagovijesti u kojoj je glavno izobraženje okruženo kompozicijama iz akatista Presvete Bogorodice, a poznata je i njegova ikona Spas nerukotvoreni. U njegovim ikonama se osjeća gracioznost i ljepota oblika. Ruski ikonopis je počeo sve više da se modernizuje, dok nije izgubio karakter ikonopisa i pretvorio se u obično slikarstvo svetovnog karaktera na religiozne teme. U tom smislu mogu se pomenuti imena sjajnih slikara, ali ne i ikonopisaca Vasnjecova i Nestorova, o kojima će svakako biti riječi u nekoj narodnoj emisiji Pravoslavne Rusije. Potonjih godina interesovanje za drevni ruski ikonopis je sve izraženije, a rusko rasejanje proširilo je izraz ruskog umjetničkog stila svuda po svijetu, tako da se danas primjećuje da se u mnoštvu hramova u inostranstvu koristi drevno rusko, odnosno vizantijsko slikarstvo. Tako u Jordanvilleu, u hramu Svete Trojice, drevnu ikonopisačku tradiciju nastavlja arhimandrit Kiprijan, a pomenut ćemo i savremenog Grubljova, kako ga zovu, arhimandrita Teodora Vladimiroviča Zinona. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Pravoslavna Rusija. Sa vama su i danas bili u tonskoj realizaciji Pavle Božović i urednik Pravoslavne Rusije Marija Živković. Do slušanja, s Bogom.